Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las termas de Chavasqueira reabren hoy al público tras finalizar las obras de rehabilitación del recinto termal. Con una inversión próxima al 1 millón de euros, la intervención permitió recuperar un icono del termalismo que permanecía cerrado desde abril de 2019 tras el incendio que calcinó completamente este recinto. Pablo Villuendas es el director de Ibernixa de las termas de Chavasqueira.
A los 18 años pues, tuvo la desgracia de tener un percance gordo y bueno, hoy volvemos a ponerlo en marcha con mucha ilusión y esperemos que vaya bien. Así que adelante y bienvenidos a Termas Chavasqueira.
6 años después, desde hoy, abiertas al público, recordemos, martes y jueves de 9 de la mañana a 11 de la noche, viernes y sábados 9 de la mañana a 1 y media de la madrugada, domingos de 9 a 11 y media de la noche. Los lunes permanecerán cerradas. El precio de la entrada general será de 5,15 euros, de 4,65 para pensionistas y menores de edad. También habrá abonos individuales y familiares. Nos contaba Pablo Villuendas, ¿qué te encuentras hoy en el interior?
Exactamente lo que teníamos, ese onsen, esa casa de baños japonesa, construida todo con madera, en principio no tiene clavos, es toda una estructura de madera con madera, pizarra, materiales robles, pinos y mucho... mucha piedra natural y agua termal que le sobra a Ourense.
La 1:51, en un momento te cuento la situación meteorológica en Ourense.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Si miras por la ventana, en la ciudad de Ourense verás cielos prácticamente despejados, pero aparecen algunas nubes ya en la provincia. Se espera una tarde con alternancia de nubes y claros, con un mayor incremento de la nubosidad en algunas zonas de la geografía ourensana. Bajan las máximas. Hoy los termómetros no llegarán a los 30 grados como ayer. 25 marcará Verín, 26 Obarco, 27 la capital de las Burgas. Vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Hay una campaña de DGT para reducir las distracciones al volante, ya que la gravedad de las distracciones al volante es la causa más frecuente en siniestros desde el año 2017. Una campaña que va a finalizar el domingo, se va a desarrollar durante esta semana, con especial atención en las carreteras convencionales y en tramos peligrosos. En la misma campaña del año anterior se controlaron más de 13.500 vehículos en las carreteras de la provincia y hubo 217 personas denunciadas.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En un momento te voy a contar cómo está la situación ahora mismo en el concello de Cartelle.
Teatro Principal de Ourense, próximos espectáculos no mes de octubre. Día 8, concerto de Orquestra Filarmónica de Cámara de Colonia. E os días 11 e 12, Blues Teatro Principal de Ourense. Desfruta da cultura, Deputación de Ourense.
Es un placer contar en directo aquí en los estudios de la cadena COPE, alcalde de Cartelle, don Jaime Sousa. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Juan.
Un concello, porque se sigue falando, obviamente, do lume, do impacto do lume na provincia de Ourense, un concello seu que foi capaz de controlar o lume, porque o lume tamén atacou a Cartelle, alcalde.
Evidentemente, Cartelle é un dos concellos da provincia de Ourense con máis masa forestal. Temos moitísimo pino, moitísimo. E, polo tanto, foi un dos concellos que intentaron queimar. Pero, bueno, nós desde fai moito tempo temos unha motobomba sempre de guardia no concello de Cartelle. Temos 3 ou 4 sempre membros de Protección Civil. A motobomba que levo eu, que conduzco eu. Temos, prácticamente, estamos as 24 horas do día, como decía, de guardia. Entonces atacamos o lume rápido, moi rápido.
Cando pero todo foron mundo... varios días.
Sí, varios días, sí, sí. E logramos, evidentemente, que non houbera desgracias personales, nin, inda que se nos rodeou o pueblo de Saúde, o pueblo de allá de abaixo, que se foi o día máis fastidiado que tuvemos, pois logramos controlalo. Hubo reproduccións 20 días despois, para que vexas como estaba a situación no tema do clima, non? Que se reproducía por baixo da terra. Hubo un momento que nos estaba dando máis traballo. A zonas que tiñan, que montes con de mancomún, que estaban limpios, estaban nos dando máis traballo o que estaba limpio co ardido, sabes? Porque o rastroxo ese que queda, a palla que queda de triturar, aquilo era mecha, caía unha boniña destas que viña por o aire, plaf, e plantaba un momento. No verde, dábala controlado, dábala apagado. Pero deu-nos moitísimo, moitísimo traballo. Gracias a Dios, pois, é o factor suerte, porque fíxate que cando estás loitando contra un lume, hasta o aire te pode axudar ou te pode perjudicar. Sí.
Hai que destacar tamén unha nova que contábamos estos días na cadena COPE, que a Mancomunidade ten un camión autoescala moi pedido, moi solicitado, 32 metros de altura. Que supón para todas as terras de Celanova?
Supón un antes e un despois, porque a verdade é que temos un equipo de bomberos, GES, pero é parque de bomberos con todos os medios, e só faltaba o camión autoescala, que era unha bella reivindicación que se viña feito xa co anterior presidente da Mancomunidade. Bueno, hai 20 anos que empezamos a loitar por isto, porque Celanova hai máis de 20 anos que ten edificios de 4 alturas, non só Celanova, sino incluso Bande, que está a 10 minutos, pois tamén pode contar co este servicio. Como foi posible conseguir este camión? Pois moi fácil. Gracias á Diputación de Ourense, e o seu presidente Luis Menor, que apostou fuertemente, eu tuve unha conversa con él, expliqueille a demanda que había e a necesidade que había de ter coberta toda esa zona, Baixa Limia, e a Diputación pois puxo os cartos todos que costaba o camión escaleira, os camión escala. Bueno, ahora mismo temos un parque de bomberos na comarca de Celanova con todos os medios, con profesionales inmellorables, e unha tranquilidade, porque tanto a comarca de Celanova como Baixa Limia está cuberta.
Garantizan a tranquilidade e a seguridade dos veciños en todo momento.
Moito, porque tú imagínate, ojalá nunca haixa que botar maudil, pero hasta fai un mes plantábanos imagínate un incendio nun cuarto piso, te la juegas, como sacas a xente, como subes. Imprescindible.
Falando de deporte, é unha aposta moi importante sempre en cartelle polo fútbol, que decir do fútbol sala femenino fundamentalmente, non? Temos o campo de fútbol xa de cartelle, que é un motivo de orgullo para os veciños.
Moito, e ademais veu inaugurou nos veteranos do Celta e os do Ferrol, un partido moi bonito, día da inauguración. Bueno, pois era tamén outra bella reivindicación que teño no concello de Cartelle, porque cheguei a ter 4 equipos de fútbol. Cartelle é un concello futboleiro, porque Outomuro existe aí 50 anos, non? Tamén tiño unha espina clavada, porque tamén non tiña ningún campo de fútbol de herba sintética, e tiña un problema, que teño 2 equipos importantes no concello. Si non se fai un, é imposible facer o outro. Xa se fixo un, e eu xa estou pensando como vou a facer o segundo, porque eu creo que Cartelle, pues, temos 2.540 habitantes, que é increíble, é un número de 17, despois contando Ourense e o número de habitantes da provincia, e creo que merece ter 2 campos de fútbol, e máis cando hai equipos como Outomuro, que leva 50 anos aí o Cartelle.
Alcalde, non hai ninguna casa ni para alquilar ni para vender.
Difícil, é difícil, porque cada día chega xente, cada día estás empadronando xente, bueno, hai unha bolsa así que controlamos de casas que estaban valeas, de casas que se venden, e entonces un pouco cando chaman ao concello, pois pues, debíase esas persoas que están un pouco levando ese tema, e a verdade que ahora xa empezamos a ter dificultades para ter casas de alquiler.
E para que veña xente xoven, hai que darlle todos os condicionantes, todas as necesidades. Como a fibra óptica chega prácticamente a todo o concello?
A fibra óptica, que se sabes que sempre que viña aquí eu loitaba, temos o 90% do municipio xa coberto con fibra óptica, que é unha barbaridade, pero é unha necesidade. Pero bueno, tamén temos que estar satisfeitos, porque eu creo que vamos a conseguir o 100%. Claro, tú imagínate unha casa que a mellor ten 4 veciños, un pueblo que ten 4 veciños, pero tú miras en internet ou miras nas redes sociales que ten fibra, pois a mellor hai casas que se venden a 15 ou 16 mil euros ou 20 mil. Entón, iso é apetecible, porque xa a xuventú, entre outras cousas, pois a xuventú non tan xuventú, para traballar necesita ter unha boa cobertura e un servicio.
Pois un municipio que creceu 200 habitantes nos últimos tempos.
Sí, e hai un dato que hai que resaltar, que é que somos un municipio que temos xente moi maior, é dicir, seguimos tendo con máis de 80 anos 480 personas, que decir que isto sería pois sangrante, como dicir, bueno, porque hai un momento na vida que tens que te ir, tens que ir para outro lado. Pero paradójicamente pois estamos solo compensando e contrapensando con xente que chega, e de aí que chegamos a baixar a 2.300 e agora estamos en 2.500.
Don Jaime Sousa, moitas gracias por acompañarnos. Síguese Mediodía Cope.